Barbara Cops Radio ta visu preba. ძვირფასომს მენელებო გამარჯობათ. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ უხაძისგან მოისმენთ. მე კი მარიამ ჭიაურელი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები მიკროფონს გადაცემას გაუძღვები. ახლა თბილისში 18 საათია. მიკროფონს ოქროპირ უხაძეს ვუთმობ.
ჯერმოკლეთ უმთავრესი ამბები. ჩილის ყოფილი დიქტატორის სიკვდილს ქვეყნის საზოგადოება განსხვავებული მოსაზრებებით შეხვდა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში მოლაპარაკება დაიწყეს თურქეთის თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიესალმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალი რეზოლუციის პროექტს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაძრულებით გაგაცნობთ. ჩილის საზოგადოება ორნაწილადაა გაყოფილი ყოფილი დიქტატორის აუგუსტო პინოჩეტის სიკვდილის თაობაზე. პინოჩეტმა ხელისუფლება სამხედრო გაძლიერების გზით ჩაიგდო ხელში 1973 წელს და 1990-მდე მართავდა ქვეყანას. ის გუშინ გარდაიცვალა 91 წლისა. უფლება დამცავებმა იმედგაცრუება გამოხატეს იმის გამო, რომ პინოჩეტი ვერასოდეს წარდგება სასამართლოს წინაშე ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო. ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში პინოჩეტის სიკვდილის შესახებ ცნობის გავრცელების შემდეგ. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მსჯელობა დაიწყეს იმის თაობაზე, თუ რა სიმკაცრით უნდა იქნეს დაშლილი თურქეთი იმის გამო, რომ არ გაუღო თავისი საჰაერო და საზღვაო პორტები ევროკავშირის წევრს, სახელმწიფოს კვიპროსს. ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სანდოობის ბედი წყდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალკერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის აზრთა ისეთი სხვადასხვაობაა, რომ გადაწყვეტილებას მხოლოდ ამ კვირის ბოლოს სამიტი მიიღებს. ავღანეთის დასავლეთში შეერთებული შტატების არმიამ შეუტია თალიბების სიმაგრეს. იუწყებია, რომ 9 თალიბი დაიღუპა ბრძოლის დროს, მათ შორის ცნობით უნდა იყოს თალიბანის ადგილობრივი ლიდერიც. თალიბების თანახმად მათი მხოლოდ 2 მებრძოლი დაიღუპა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიესალმა დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალი რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ირანის მიმართ სანქციებს ითვალისწინებს ურანის გამდიდრების სამუშაოების გაგრძელების გამო. ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთის დახმარებით ირანში ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა რეზოლუციაში არ არის ნახსენები. რუსეთის ბირთვული ენერგეტიკის ფედერალური უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი კირიენკომ თეირანში გაიმეორა რუსეთის პოზიცია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. მან თქვა, რომ კრიზისი დიპლომატიური გზით უნდა მოგვარდეს და საკვანძოდ შეაფასა რუსეთის წინადადება ირანმა მოიხმაროს რუსეთში გამდიდრებული ურანი. ბაღდადში გზაზე ჩადებულმა ბომბმა 3 ამერიკელი სამხედრო შეიწირა. 2 ჯარისკაცი დაშავდა. აფეთქება მოხდა, როცა ჯარისკაცები საპატრულოდ იყვნენ გასული ბაღდადის ჩრდილოეთში. 2003 წლის მარტის შემდეგ ერაყში 2924 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთის ადამიანის უფლებათა ომბუდსმენმა ვლადიმერ ლუკინმა რუსეთის მთავრობის გააწყვეტილება ბაზრობებზე უცხოელთათვის ვაჭრობის აკრძალვის შესახებ შეაფასა როგორც საეჭვო და ქვეყნის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. პრეზიდენტმა პუტინმა გასულ თვეში დაამტკიცა ზომები, რომლებიც ძალაში შევა 1 იანვრიდან. ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გუშინ ჩატარებული რეფერენდუმის წინასწარი შედეგები გამოცხადდა. რეფერენდუმი ახალი კონსტიტუციის მიღებას ეხებოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ კონსტიტუციას მხარი ამომრჩეველთა 98%-მა დაუჭირა. ირანის დედაქალაქში თეირანში ამირ კაბირის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა ჯგუფი შეეცადა პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სიტყვით გამოსვლა ჩაეშალა. ირანის მასმედიის თანახმად სტუდენტთა ჯგუფის შეძახილებით დიქტატორი ცრუ შეეცადა ტრიბუნასთან მისულიყო, მაგრამ მათ პრეზიდენტის მომხრეებმა გადაუღობეს გზა. ამავე ცნობით სტუდენტებმა ტელევიზიის წარმომადგენლებსაც შეუტიეს. პრეზიდენტმა ამავე ინფორმაციით ამრევებს შეერთებული შტატების მიერ შექმნილი უმცირესობა უწოდა და გააგრძელა თავისი სიტყვა. თეირანში დღეს გაიხსნა ჰოლოკოსტისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომელიც დასავლეთში მკაცრად გააკრიტიკეს. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სურს ჰოლოკოსტის მასშტაბები შეაფასოს. კონფერენცია მკაცრად განსაჯეს შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, ისრაელში. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქალაქ დიაბრაკირში სამხედროთა საცხოვრებელ სახლში გასათბობი გათბობის სისტემის აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობის ნაწილი, დაიღუპა სუმცირე ორი ადამიანი, არაერთი დაშავდა. ხუთსართულიანი სახლის ნაწილის ნანგრევებში მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. პოლიციამ დააპატიმრა პირი, რომელიც კვირას სათბობი წყლის ავზის შეკეთებით იყო დაკავებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი ვაშინგტონში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაის ხვდება. შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ასევე რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება და ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტურ ზონებში შექმნილი ვითარების განხილვა.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, მე კი მარიამ ჭეურელი ვარ. გადაცემას გაუცხობი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინას გაგაცნობდეთ, ჩვენს ვებსაიტზე მიგიწვევთ. მისი მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. ძვირფასოს მენელებო ჯერ გამოეხმაურებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სანდრო გირგულიანის საქმის განხილვის დასრულებას. განაჩენი ძალაში დარჩა, რასაც გირგულიანის ოჯახი არაპირებს შეეგუოს.
არ მიწყნარდება ეს ოჯახი, სანამ დამკვეთები არ დაიჯებიან. მე თქვენ გეუბნებით, რომ მელნიკოვიდან იწყება ეხლა ყველაფერი. სალაყაია, ახალაია, სანოძე, დონაძე.
შემდეგ ვილაპარაკებთ ბავშვთა მდგომარეობაზე საქართველოში. UNICEF-ის მე-60 წლისთავთან დაკავშირებით. UNICEF-ი გაეროს ბავშვთა ფონდია.
ჩვენ გამოვიკვლიეთ, რომ 2-13 ოჯახების და არ უკითხავს ბავშვებს ციგნებს, არათვალიერებინებს სურათებს და არ აქცევს მათ ამგვარ ყურადღებას.
ვილაპარაკებთ ასევე მედიაზე და შევესებით გავერკვეთ, რატომ დაიწერა მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ვილაპარაკებთ არაერთგვაროვან რეაქციაზე, რომელიც ჩილეში და არა მარტო იქ მოხვა აუგუსტო პინოჩეტის გარდაცვალებას. ბოლს კი ყოველგვირულ ოქროს საუკუნეში ამერიკელ რეჟისორ სტივენ სპილბერგის იუბილეს გამოეხმაურებით, მისი ერთი ფილმის გახსენებით.
შინდლერის სია ამბავი ნაცისტური პარტიის წევრზე, ოსკარ შინდლერზე, რომელმაც 1000-ზე მეტი ებრაელი გადაარჩინა, ოსკარის 16 ნომინაციაზე იყო წარდგენილი, აქედან 6 ნომინაციაში გაიმარჯვა.
სპილბერგის ამ გახმაურებულ ფილმზე ასე 40 წუთში ჯერ სხვა საკითხებს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს განაჩენი და სანდრო გირგულიანის მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელებს საშელი არ შეუცვალა. მოსამართლე ნაირა გიგიტაშვილის გადაწყვეტილებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე და ამავე დეპარტამენტის ასევე ყოფილი ოფიცრები პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ შეფარდებულ საშელს შესაბამისად 8 და 7-7 წელს მოიხდია. არის გამორიცხული სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრებმა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრო. მოგვითხრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
გირგულიანის მკვლელობის საქმის სასამართლო განხილვა 2006 წლის 27 ივნის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში დაიწყო და მოსამართლე გიორგი ჩემიას გადაწყვეტილების მისაღებად 9 კალენდარული დღე და 6 სხდომა დაასჭირდა. კიდევ უფრო ოპერატიულად იმოქმედა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლემ. ნაირა გიგიტაშვილმა პროკურატურისა და განსაშჯელთა ადვოკატების სარჩელების განხილვას 2 არასრული კალენდარული დღე დაუთმო.
ჯანდებულების გერმანი ალანიას საფთანი ლაქციაურის ალექსანდრე ხაჭავას მიხეილ ბიბილურიძის ინტერესების დამცველი ადვოკატის დავით ხაჟალიას და დავით აბესაძის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს. უცხოელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმე და კოლეგიის 2006 წლის
დაცვის მხარე განსაჯელებისათვის სასჯელის შემსუბუქებას, ხოლო ბრალდება სასჯელის დამძიმებას ითხოვდა. მათგან განსხვავებული მოლოდინი ჰქონდათ სანდრო გირგულიანის ოჯახის წევრებსა და მათ ადვოკატებს. ადვოკატ შალვა შავგულიძისა და სანდრო გირგულიანის დედის ირინე ენუქიძის კომენტარები.
პირველი ინსტანციის სასამართლო გამოძიება შეიძლება ითქვას, რომ არ ჩატარებულა. ანუ საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად ფაქტურად არაფერი არ გაკეთებულა. იმედი მინდა ვიქონიო, რომ სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში მაინც გაკეთდება რაიმე, რათა საქმეზე ჭეშმარიტება იქნეს დადგენილი.
მე ვითხოვთ სიმართლეს და სიმართლე უნდა დადგინდეს და ყველა უნდა დაისაჯოს. გახსნილი საქმეა და გახსნილ საქმეს უნდა მოყვეს ყველა ამ კვლელების და დამკვეთების და შემსრულებლების დასჯა.
ირინე ენუკიძის მოლოდინი არ გამართლდა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეგრეთ წოდებულ მკვლელობის შემკვეთებზე სიტყვა არაა ნათქვამი. საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სპიკერი მოსამართლე თამარ ალანია ამის მიზეზად შემდეგ გარემოებას ასახელებს.
ისეთი სახის გადაწყვეტილება, როგორც გახლავთ, სხვა პირთა მიმართ დევნის განხორციელება, სხვა პირების დასჯა ან მოცემული ბრალდების ფარგლების გაზრდა გაფართოება, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სასამართლოს უფლებამოსილებას სცილდებოდა.
არადა 2006 წლის 27 იანვარს ოქროყანის სასაფლაოზე მოკლული სანდრო გირგულიანის დედა დარწმუნებულია, რომ თანაშაულში, რომელსაც მისი შვილი სიცოცხლე შეეწირა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობაა გარეული.
არ მიწყნარდება ეს ოჯახი, სანამ დამკვეთები არ დაიჯებიან. მე თქვენ გეუბნებით, რომ მელნიკოვიდან იწყება ეხლა ყველაფერი. სალაყაია, ახალაია, სანოძე, დონაძე. ერთ წელს მოუმატებდნენ თუ დააკლებდნენ ამათ, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ჩემთვის.
ირინე ენუკიძე საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გამართულ პროცესზეც განსასჯელებისგან მკვლელობის ორგანიზატორთა დასახელებას ითხოვდა. თუმცა არც ამ მოთხოვნისა და არც საპროცესო გარიგების შეთავაზების სანაცვლოდ მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელებს ჩვენება არ შეუცვლიათ. რა არის ამის მიზეზი? განსასჯელთა ადვოკატი დავით ხაჟალია განმარტავს.
გამოძიება მოთხრა ასეთი რაღაცა, რომ დაასახელეთ შემკვეთები, თუ ასეთი არსებობდნენ და ჩვენ გაგანთავისუფლებთ საჯელის მოხდისაგან. ანდას ბრალდებულებმა უპასუხეს, რომ ასეთი ვინმე ბუნებაში არ არსებობს და ამიტომ ამ საპროცესო გარიგებას ვერ მივიღებ ჩვენ ბუნებრივია.
და ბოლოს, უნდა ითქვას, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის საბოლოო. პროცესში მონაწილე მხარეების განკარგულებაში ერთი თვე რჩება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს 11 დეკემბერს მსოფლიო გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მე-60 წლისთავს აღნიშნავს. თუმცა 60 წლის ორგანიზაცია საქართველოში სულ 13 წელიწადს ითვლის. რა არის გაეროს ბავშვთა ფონდის მთავარი ამოცანები? რამდენად ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო ნორმებს? როგორ ზრუნავს ქვეყანა ბავშვებზე და რა სამწუხარო შედეგები აჩვენა UNICEF-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
თუ კი ბავშვებს მათთვის მოსაწონი უფროსი ადამიანის მშობლის ან უფროსი მეგობრის დახასიათებას თხოვთ, დაახლოებით იგივე პორტრეტს მიიღებთ, როგორსაც თბილისის 155 ბაღის აღსაზრდელები ხატავენ.
კეთილი, საჭმელი გაგიკეთოს, გეთამაშოს, უნდა განსას პასუხი, რათა შევაკითხებ. მეგობრული და უყვარდეს ბავშვები.
ბავშვების სიყვარული სამწუხაროდ აქსიომა არ არის და ხშირად თურმე არ საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვმა საზოგადოების წევრად იგრძნოს თავი. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახდა უფროსებისთვის საგანგებო ვალდებულებების დაკისრება და მათი მკაცრად გაფრთხილება, რომ პატარა ადამიანებს განსაკუთრებული ზრუნვა სჭირდებათ. ამხრივ უმთავრეს საერთაშორისო ნორმად მიიჩნევა ბავშვთა უფლებების კონვენცია, რომელიც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1999 წელს მიიღო, ხოლო საქართველო 1994 წლიდან შეუერთდა. კონვენციაში ნათქვამია, რომ 18 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვისთვის განურჩევლად რასისა, რელიგიისა თუ სოციალური წარმომავლობისა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლება, ოჯახური გარემო, სამედიცინო მომსახურებისა და ჯანდაცვის უფლება, განათლებისა და დასვენების უფლება და საგანგებო დაცვა. კონვენციის 4 ძირითადი პრინციპი ბავშვის დისკრიმინაციისგან დაცვას, მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებას, სიცოცხლისა და განვითარების ხელშეწყობასა და ბავშვის აზრის პატივისცემას გულისხმობს. ეს არის ძირითადი დოკუმენტი, რომელთაც გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF-ი ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია, რომელსაც 11 დეკემბერს 60 წელი შეუსრულდა, საქართველოში კი მხოლოდ 13 წელიწადს ითვლის. მისი მთავარი ამოცანაა ბავშვთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და კონტროლი ქვეყანაში. აშკარად გამოკვეთილ მთავარ პრობლემაზე UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში ჯოვანა ბარბერისი პირველ პირში საუბრობს.
სამწუხაროდ ჩვენ არ ვართ ძალიან კარგ ფორმაში. არ არსებობს ერთიანი ორგანო, რომელიც ხელს შეუწყობდა ბავშვთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნათა განხორციელების კოორდინაციას. ქვეყანაში არ შექმნილა ერთიანი სამოქმედო ახალი სტრატეგია. ძველი გეგმა კი არ მოქმედებს. საჭიროა ძალისხმევა, რათა პროცესი განახლდეს.
ვიდრე პროცესი განახლდება, იუნისეფი ახალი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. სურათი არც თუ სახარბიელოა. ზოგიერთი საკითხის განხილვა განათლების სფეროთი დაიწყოთ. როგორც იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, საქართველოს გაუჭირდება მიაღწიოს 1000 წლეულის განვითარების მეორე მიზანს და უზრუნველყოს საყოველთაო განათლება ყველასთვის.
კოლამდელი აღზრდა თითქოს საკმაოდ ჩავარდნილია, სადღაც 50%-ზე ნაკლები არის ჩართულობა ბავშვებისას კოლამდელ აღზრდაში. თვითონ დაწყებითი განათლება 93%-ზე ვარ ჯერ გაჩერებული. იგივე არის ის ეკონომიკურად გაჭირვებული ოჯახები, რომლებიც ვერ ატარებენ ბავშვებს სკოლაში. მაღალი კლასებში ბავშვების ჩართულობის მაჩვენებელი 59%-ია მაგალითად საქართველოში, ეს არის უკვე 19-12 კლასები.
პრობლემებია ბავშვთა ადრეულ ასაკში განვითარებასთან დაკავშირებითაც. კვლევის შედეგები აშკარად ეწინააღმდეგება სურვილებს, რომლებიც 155 ბაღის აღსაზრდელებმა სიუჟეტის დასაწყისში გაგვიმხილეს.
არ ხდება მათთან ხშირი თამაში, მათთვის ყურადღების დათმობა. აი მაგალითად ჩვენ გამოვიკვლიეთ, რომ 2/3 ოჯახებისა არ უკითხავს ბავშვებს წიგნებს, არათვალიერებინებს სურათებს და არ აქცევს მათ ამგვარ ყურადღებას.
მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ მშობლების ამგვარი მიდგომა ხშირად ინფორმაციის ნაკლებობით არის გამოწეული, თუმცა ხდება ისეც, რომ ზოგიერთ მშობელს ბავშვის გონებრივი განვითარებისთვის დრო არ რჩება. სამაგიეროდ როგორც ჩანს, ისინი ხშირად იცლიან ბავშვის ცემისთვის. კვლევის მაჩვენებელი ამხრივ 60%-ს უტოლდება. რაც შეეხება კვლევის შედეგად გამოვლენილ მიღწევებს, იუნისეფის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების ოჯახურ გარემოში დაბრუნებას უსვამს ხაზს.
დღეს უკვე 1500-მდე ბავშვი არის დაბრუნებული ბავშვთა სახლებიდან ოჯახებში და ის რომ სახელმწიფო უკვე თავის დახმარებას მიმართავს არა ბავშვთა სახლებისაკენ, არამედ ოჯახებისაკენ და მოხდება ბავშვთა სახლებში ბავშვების მოხვედრის პრევენცია, ეს თავისთავად არის მისასალმებელი ფაქტი და საქართველოს ამხრივ აი უერთდება პროგრესულ ასე ვთქვათ საზოგადოებას, სადაც ბავშვთა სახლები ეს უკვე წარსულის გადმონაშთია.
პროცესი, რომელზეც მაია ქურციკიძე საუბრობს, საქართველოში 1999 წელს სწორედ იუნისეფის რეკომენდაციით და ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო. უცხოელი ექსპერტები მიესალმებიან, რომ საქმე წინ მიდის, თუმცა ოჯახურ გარემოში დაბრუნებაზე და ოჯახურ სითბოზე ოცნება საქართველოში კვლავაც უწევს დაახლოებით 5000 ბავშვს, რომლებიც ჯერ ისევ ბავშვთა სახლებში ცხოვრობენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგცობთ გადაცემას. უცხოეთ ის ქვეყნების საკონსულოებთან გამვლელმა ადამიანებმა საქართველოში დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებისგან მიიღეს სპეციალური საინფორმაციო ბუკლეტები, რომლებიც ტრეფიკინგის საფრთხეს შეეხება. დღევანდელი აქცია მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ინფორმირებას, რადგან ასოციაციის განცხადებით ტრაფიკინგი სერიოზული საშიშროებაა უცხოეთში გამგზავრების მსურველი მოქალაქეებისთვის, რომელთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. სტატისტიკის მიხედვით, უცხოეთში წასულთა რაოდენობის მხრივ პირველ ადგილზეა იმერეთის რეგიონი, რომელსაც ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ხაჭავას ცნობით, ადამიანები ძირითადად სამუშაოს მოძიების იმედით ტოვებენ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის რესურსცენტრს ბოლოს სამ თვეში იმერეთში მცხოვრები 112 ადამიანი დაუკავშირდა, რომლებსაც საზღვარგარეთ წასვლა და მუშაობა სურთ. მათ შორის უმრავლესობა ქალია. ისინი უმუშევრობას ან დაბალ ანაზღაურებად სამსახურს გაურბიან.
ძირითადად არის განათლებული საზოგადოება, რომელსაც აქვს დიპლომი, რომელსაც აქვს კონკრეტული პროფესია, მაგრამ პროფესიის შესაბამისად ის ჯერ არ მუშაობდა, ან მუშაობდა 15 წლის წინ. ტენდენცია არის საქართველოს მასურს პროფესიის სამსახურში მუშაობა, თუმცა საზღვარგარეთ რო წავიდეს, ურჩევნია რომ ოჯახში იმუშაოს და მაღალი ანაზღაურება მიიღოს.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის რესურსცენტრის კოორდინატორის ირინა ტყეშელაშვილის თქმით, საზღვარგარეთ მუშაობის მსურველთა დიდმა ნაწილმა უცხოენა არ იცის. სასურველი დანიშნულების ქვეყანა უმეტეს შემთხვევაში არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგლისი, საბერძნეთი, იტალია და გერმანია. ისინი ძირითადად მეგობრებისა და ნაცნობების დახმარების იმედით მიდიან. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოკითხულთა მხოლოდ 6% აქვს კავშირი უცხოელ დამქირავებელთან, ხოლო 24%-ს ინფორმაცია საშუამოვლო ფირმა აწუდის. ასეთ მიგრანტებს განსაკუთრებით მძიმე პრობლემების გადატანა უწევთ საზღვარგარეთ. ჩვენი რესპონდენტი 7 წლის წინ გაემგზავრა პორტუგალიაში. საქართველოდან ის დიდი რაოდენობით ვალს გაექცა. 4-სულიანი ოჯახის ერთადერთი მარჩენელი საშუამოვლო ფირმას მას შემდეგ დაუკავშირდა, რაც თავის ქვეყანაში სამსახურის შოვნის იმედი გადაეწურა. 40 წლის მამაკაც წარსული დღეების გახსენება უჭირს.
ფირმა, რომელსაც უნდა წავეყვანი, პირდებოდა სამუშაოს კარგანაზღაურებას, მაგრამ ადგილზე ჩასულს ფაქტურად სულ სხვა სურათი დამხვდა, ფაქტურად გადამაგდეს. ამას დაერთო ისიც, რომ პირადი ნივთები რაც მქონდა ნერვიულობაში რაღაცა მომპარა, კვირაზე მეტი მიწევდა მუყაოს კუთში, ქუჩაში ძილი. აი მიწევდა არანორმალურ პირობებში მშენებლობაზე მუშაობა, იმის გამო, რომ რაღაც ორი კაპიკი მეშოვა, საკუთარი ჯანმრთელობა სერიოზულად დავაზიანე.
გოგიმ, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს, შემთხვევით გაცნობილი ქართველი ემიგრანტების დახმარებით მშენებლობაზე დაიწყო მუშაობა. სამუშაო ძალიან რთული იყო. 6 წლის განმავლობაში მან რამდენიმე სამსახური გამოიცვალა. შედარებით მსუბუქ სამუშაოს ეძებდა, მაგრამ ვერ პოულობდა. ვალიკი გაისტუმრა, მაგრამ ჯანმრთელობა დაიზიანა. შარშან საქართველოში ოპერაციის გასაკეთებლად დაბრუნდა. ახლა ნაოპერაციებ ფეხს თავისუფლად ამოძრავებს და კვლავ პორტუგალიაში წასვლაზე ფიქრობს.
პროფესიით მსხვილი ვარ, სამსახურის პოვნა ძალიან გამიჭირდა. ფაქტურად არ არის, ვერ ვიშოვე ვერსად, იმიტომ რომ დღეს უნდა ყავდეს ვინმე ნაცნობი ალბათ, ან რაღაცამ გაგიწიოს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ვინმე სამსახურში მიიღოს. ფაქტურად იძულებული ვარ, ვიფიქრო კიდე უცხოეთში წასვლაზე.
გოგი გამგზავრებას არაკანონიერი გზით ცდილობს. დარწმუნებულია, რომ სხვანაირად ვერ შეძლებს საზღვარგარეთ წასვლას. ის არ არის იმ 112 ადამიან შორის, ვინც მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრს დაუკავშირდა. ჩვენი რესპონდენტის მთავარი მიზანია ნებისმიერი გზით მოხვდეს პორტუგალიაში და იშოვოს სამსახური, რომ ოჯახი არჩინოს.
ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნინო ხაჭავა მოგითხროთ ადამიანებზე, რომლებიც უცხოეთში სამუშაო საძიებლად გამგზავრებას არაკანონიერი მეთოდებითაც ლამობენ. შემდეგ სიუჟეტს ერთი ანონსის შემდეგ მოგასმენინებთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის ნაფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე რეგიონულ მაცნეს ხვალ მოისმენთ. ახლა კი ორშაბათს თბილისის დროით 18:22-ზე გადაცემას მედიაზე ლაპარაკით ვაქცელებთ. მედიისთვის კი ბოლო დღეებში ყველაზე აქტუალური თემაა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების პროექტი, რომელიც მაუწყებლებისთვის ქცევის კოდექსის მიღებას ითვალისწინებს. კომისიაში 4 წევრია და ფორმალურად მათზეა დამოკიდებული, რას ნახავს ან რას ვერ ნახავს ტელეეთერით მაყურებელი. რატო მიიჩნიეს საჭიროდ მედიის რეგულაციის ახალი მექანიზმის მოფიქრება? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ია ანთაძე შეეცდება.
თავისუფალი მედიის ისტორია პოსტსაბჭოთა საქართველოში 1991 წელს დაიწყო. დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე ერთ-ერთი პირველი კანონი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება მიიღო, იყო კანონი პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების შესახებ. მას ორი რევოლუციური კომპონენტი ახლდა: ცენზურის მოხსნა და მედიაში თავისუფალი ბაზრის დაშვება. მართლაც ძალიან მალე გამოჩნდა გაზეთები, რომლებიც საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის გახდა არა მხოლოდ ინფორმაციის წყარო, არამედ ერთგვარი სულიერი საზრდოც, ის მისაღებადაც დილაობით როგორც წესი გრძელი რიგით გებოდა გაზეთის ჭიხურებთან. შევარდნაძის პრეზიდენტობისას, როდესაც გაზეთების რიცხვი კიდევ გაიზარდა და ახალი ტელევიზიებიც დაფუძნდა, მედიამ მეტი და მეტი პრობლემა შეუქმნა ხელისუფლებას. ერთადერთი, რაც მაშინდელმა მთავრობამ საკანონმდებლო სფეროში შეძლო, ის იყო, რომ პარლამენტში შეიტანა ცვლილებების პროექტი სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლში, რომელიც ძველ ვარიანტთან შედარებით ცილისწამებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრებას ითვალისწინებდა. ამჟამინდელი გენერალური პროკურორი და მაშინდელი პარლამენტარი ზურაბადეიშვილი ის ადამიანი აღმოჩნდა, რომელმაც პროექტი გულდასმით წაიკითხა და მთავრობის ფარულის რახვა გაახმოვანა, რის შემდეგ ცვლილებები სამუდამოდ დაიბლოკა. თუმცა შევარდნაძის ხელისუფლებაში იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არასვენებდა ფიქრი იმის შესახებ, რომ ძველ კანონს თავისი შესაძლებლობების სრულად ჰქონდა ამოწურული და საჭირო იყო მედიისთვის ახალი რეგულაციის მოფიქრება. ამ იდეას დაუპირისპირდა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტი, რომლის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში ლობირებდნენ კანონის მაგივრად ინფორმაციის თავისუფლების აქტის მიღებას. სხვაობა ის იყო, რომ კანონი შეზღუდვებს დააწესებდა, ინფორმაციის თავისუფლების აქტი კი პირიქით შეზღუდვებს მოხსნიდა. სწორედ ამ მრავალწლიანი ბრძოლის ინერციით, ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2004 წლის ივნისში ახალმა პარლამენტმა მიიღო კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. ამ უაღრესად ლიბერალურმა კანონმა მართლაც იმდენად გაათავისუფლა მედია არტახებისგან, რომ ზოგჯერ ჟურნალისტები თავად კითხულობდნენ, ამდენი თავისუფლება მეტის მეტი ხომ არ არისო. გამოხდა ხანი და ხელისუფლების ძალისმიერმა პოლიტიკამ, რომელიც მედიის საერთო მდგომარეობაზეც აისახა, ლოგიკურად მოითხოვა მეტის მეტად გათავისუფლებული მედიისთვის რაღაც ახალი ჩარჩოს მოგონება, რასაც კანონის ჩასწორება არ ეყოფოდა. ახალი ნაკლებად ლიბერალური კანონის მიღება კი, როგორც ჩანს, ხელისუფლებას მიზანშეწონილად არ მიაჩნდა. ამიტომ აქცენტმა ნელ-ნელა ეთიკის მიმართულებით გადაინაცვლა. პირველი სერიოზული მცდელობა, რომ არსებული კანონის პირობებში შექმნილიყო მედიის რეგულაციის ბერკეტი, მედიასაბჭო აღმოჩნდა. მედიასაბჭო არის ორგანიზაცია, რომელშიც საჩივრის შეტანა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, თუ კი მიაჩნია, რომ მის მიმართ ჟურნალისტური სტანდარტი ან ეთიკური ნორმა დაირღვა. საბჭო იმსჯელებს და საკუთარ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს, საზოგადოებას გააცნობს. როგორც ჩანს, მედიასაბჭოს შემქმნელებმა სწრაფად გააცნობიერეს, რომ ამ ბერკეტმა ვერ ივარგა და რამდენიმე თვეში უფრო ქმედითი მექანიზმი შეიმუშავეს ტელევიზიების ჩარჩოში მოსაქცევად. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც ბედის ირონიით და გავრცელებული ინფორმაციით სათავეს ისევ თავისუფლების ინსტიტუტიდან იღებს, მეტის მეტად დეტალურ ჩარჩოს ქმნის იმის განსასაზღვრად, თუ რა და როგორ უნდა გადასცეს ნებისმიერმა ტელევიზიამ, კერძომ თუ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. კოდექსის დარღვევა კი უკვე სანქციებსაც ითვალისწინებს. ზოგადი სურათის აღსაწერად ამჯერად მხოლოდ იმას ვიტყვით, რომ დღევანდელი კანონი მცირე მოცულობისა და სიტყვების რაოდენობით 10-ჯერ ნაკლებია სქელტანიან ქცევის კოდექსზე. კანონი 2000 სიტყვას მოიცავს, კოდექსი კი 26700-ზე მეტს. თუ კოდექსი ამოქმედდება, ყველა ტელევიზია სწორედ 26700 სიტყვიანი ინსტრუქციის ალყაში მოექცევა და ლიბერალური კანონის გავრცელების არეც სერიოზულად შეიზღუდება. რაც შეეხება თავად კოდექსს, მის შესახებ სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განმოგცობთ თემას, ახლა ნახოთ რა გამოხმაურება ახლავს გეგმას, შემოღებულ იქნეს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი. პრესაში. პრესის მიმოხილვას ამ საკითხით იწყებს ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი.
რა შეზღუდვებს უწესებენ ტელევიზიებს ამ საკითხზე დღევანდელი მთელი კვირა წერს. სტატიაში ვკითხულობთ. არავინ დაობს, რომ ტელესიურცეს თვით რეგულირება სჭირდება, მაგრამ თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ ეთიკის კოდექს ხელისუფლების მიმართ არ თუ ლოიალურად განწყობილ ტელევიზიებში სახელმწიფოს მხრიდან თავისუფალი მედიის შეზღუდვა დაღიქვავენ. რისი უფლება აქვს ან არა აქვს ტელეჟურნალისტს, ეს ვრცელი თემა და მარტო სატელევიზიო ეთიკის ფარგლებში ვერ ეტევა. ტელევიზიების წარმომადგენელთა ნაწილი პროექტს ჟურნალისტის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანის უფლების შეზღუდვად მიიჩნევს, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტმა შესაძლოა დაუწეროს მხოლოდ თავის სატელიტ ტელეკომპანიებს. ეთიკის კოდექსში უამრავი დეტალი სკრუპულოზურად არის აღწერილი, რაც ზოგიერთის გაღიზიანებას იწვევს. ჟურნალისტს ბარემ სუნთქვაზე წამზომი დაუყენონ, უკითხულობთ მთელ კვირაში. ახალი ვერსია წერს, რომ ჩეჩნები და ინგუშები თბილის აღიარებას თხოვენ. შეაძლოა დუმის მიერ აფხაზთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით მიღებული დადგენილებები საშიშ პრეცედენტად თავად რუსეთისთვის იქცეს. იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობის პოზიციას აღმასრულებელი ხელისუფლებაც გაიზიარებს. მოსკოვის მიერ აფხაზეთის სეპარატისტულ ხელისუფლებასთან ეგრეთ წოდებული ასოცირებული ურთიერთობების დამყარებამ და კოკოითის რეჟიმის მიერ გამართული რეფერენდუმის აღიარებამ ექსპერტების აზრით რუსეთს შესაძლოა ჩრდილოეთ კავკასია აუფეთქოს. კავკასიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის პოლიტოლოგ გიანო დიეს შეფასებით, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ეთნიკური რუსების რიცხვი სულ უფრო მცირდება, ამიტომ არ შეიძლება იმის გამორიცხვა, რომ გარკვეული დროის შემდეგ აქ სეპარატიზმის ახალი ტალღა წამოვიდეს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიანო დია, რომლის მოსაზრებასაც ახალი ვერსია აქვეყნებს. 24 საათი ნატოსთან საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე ინტერვიუს აქვეყნებს პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელთან. პოლიტოლოგის შეფასებით, საქართველომ დააჩქარა პროცესები, წინ უფრო შედეგიანად მივდივართ, მაგრამ წინააღმდეგობებიც გაიზარდა. ამიტომ რიგის სამიზე ჩვენი მოწინააღმდეგის მიზანი იყო, რომ საქართველო არ ყოფილიყო ნახსენები ან თუ ამას ვერაცდებოდნენ ყოფილიყონ ახსენები სხვათა შორის, მაგრამ მოხდა ძალიან კარგი წინსვლა. ჯერ ერთი საქართველო რამდენჯერმე ახსენეს ამ სამიტის დოკუმენტში, სანაც ეს სამიტი არ იყო გაფართოების სამიტი და ეს ყველამ იცოდა. ამიტომ იმის თქმა, რომ ჩვენ იქ ბევრად მეც ველოდით და იმედი გაგვიწრულდა, არასწორია. ჩვენ ველოდით იმას, რაც ჩაიწერა საბოლოოდ დოკუმენტში, აცხადებს ალექსანდრე რონდელი 24 საათთან საუბარში.
ალექსანდრე ელისაშვილისგან მოისმინეთ პრესის, საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ვიდრე უცხოეთს მიაშურებდეთ ერთი ანონსი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
ისევ რადიო გადაცემას დაუბრუნდეთ. დღეს ბრიუსელში ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე განიხილება თურქეთის საკითხი. ევროკავშირი უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ თურქეთის მხრიდან სათანადო ნაბიჯები არ მოხვა მისთვის წაყენებულ მოთხოვნას აღიაროს ევროკავშირის ერთ-ერთი წევრი, კვიპროსი. ბრიუსელსა და ანკარას შორის ურთიერთობის გაუარესებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირში თურქეთის მიღების პერსპექტივაზე. ამ რთული პრობლემის მოგვარებას ევროკავშირის ლიდერები 14-15 დეკემბერს სამიტზეც შეეცდებიან. ბიძინა რამიშვილი უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე.
ევროპის კავშირში სულ უფრო მეტს მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ დაისაჯოს თურქეთი იმისთვის, რომ იგი თავის ტერიტორიაზე არ უშვებს კვიპროსის საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტს. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი იტყობინება, ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის წარმომადგენლის თქმით, კავშირი გადახედავს თურქეთთან მოლაპარაკებების პროცესის ზოგიერთ საკითხს მაინც. გასულ კვირაში თურქეთმა მიანიშნა, რომ მზად არის კომპრომისისთვის და ნაწილობრივ დართავს კვიპროსის ტრანსპორტს თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. საქმე საკმაოდ სერიოზულად არის, წყდება ევროკავშირსა და თურქეთ შორის 40 წლის წინ დაწყებული მოლაპარაკებების ბედი. ანკარა აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების პროცესის თუნდაც ნაწილობრივმა შეჩერებამ იგი შეიძლება აიძულოს, რომ საერთოდ შეწყვიტოს მოლაპარაკებები. თურქეთში საზოგადოებრივი აზრით საკმაოდ გაგრილდა ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ. თურქეთთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა ევროკავშირის შიგნით. საფრანგეთი, გერმანია და ავსტრია ეწინააღმდეგებიან მუსულმანური თურქეთის მიღებას კავშირში. ბრიტანეთი, იტალია და პოლონეთი კი თურქეთის გაწევრიანებას დიდ სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. დღეს ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ აუცილებელია თურქეთის საკითხში ერთიანობა.
მე ვფიქრობ, დღევანდელი დებატების თემა არის არამარტო თურქეთი, არამედ ევროკავშირის სანდოობა. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ევროპის კავშირი არ არის მხოლოდ ეროვნული ინტერესების ნაზავი.
თურქეთს დეკემბრამდე მიეცა ვადა საიმისოდ, რომ შეესრულებინა ეგრეთ წოდებული ანკარის ოქმით გათვალისწინებული პირობები. ევროკავშირსა და თურქეთ შორის 1961 წელს ხელმოწერილი ამ დოკუმენტით ანკარამ იკისრავალდებულება თავისი პორტები და აეროპორტები გაეხსნა ევროკავშირის ყველა წევრისთვის. ეს ვრცელდება კვიპროსის ბერძნულ რესპუბლიკაზეც. მაგრამ კვიპროსის ორად გაყოფის პირობებში, როცა მისი თურქული ნაწილი ჯერაც არ არის აღიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, ანკარა თავს იკავებს დადებული პირობების შესრულებისგან. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ მოეპოვება არავითარი წერილობითი დასტური იმისა, რომ თურქეთი კვიპროსის ტრანსპორტისთვის ერთი ნავსადგურისა და ერთი აეროპორტის გახსნას დათანხმდა. კვიპროსი, რომელიც 2004 წლიდან მოკიდებული არის ევროკავშირის წევრი, საერთოდ უარს ამბობს ამ პირობებზე. საქმე ის არის, რომ თურქეთის მიერ კვიპროსის ბერძნული რესპუბლიკის ტრანსპორტისთვის ტერიტორიის გახსნას მოხვებოდა კვიპროსის თურქული თვითგამოცხადებული ნაწილის ტერიტორიის გახსნა ევროპის კავშირის ტრანსპორტისთვის. ბერძნები შიშობენ, რომ ამის შემდეგ ევროკავშირმა შეიძლება საერთოდ ორად გაყოფილი სახით ცნოს კვიპროსის სტატუსი. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელმა განუცხადა ჩვენს რადიოს, თუ კი უთანხმოება საგარეო საქმეთა მინისტრების ორშაბათის შეხვედრაზე ვერ მოგვარდება, იგი განსახილველად გადაეცემა ბლოკის სამიტს, რომელსაც 14-15 დეკემბერს უმასპინძლებს ბრიუსელი.
Bidina Ramishulma isaobra Evrokavshirshi Turketis gazevrianebis perspektivaze, romelsats araerti kitqvis nishani ukavshirdeba. Bidina Ramishuls isav daobruneb mikrofons ukve sva sakitqse salaparakot. Chileshi atasobit adamiani gavida kuchebshi masmere rats qiras 91 tsils asakshi gardaitsvala qopili diktatori Augusto Pinochet. Pinochets, romelis 1973-dan 1990 tslamde martavda kveqanas, braliedeboda adamianis uprebata darqvevashi და თახლითობაში. მას ასე ისევ ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
პინოჩეტის სიკვდილს ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოში შეტაკებები მოხვა მის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ქუჩის ეს შეტაკებები, რომელთა შესაწყვეტად პოლიციამ ბრანდსპოიტები გამოიყენა, კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რამდენად გაყოფილია ჩილეს საზოგადოება პინოჩეტთან მიმართებაში. Isabel Allende, 1973 წელს სამხედრო გადატრიალების გზით ჩამოგდებული მარქსისტი პრეზიდენტის სალვადორ ალიენდეს ქალიშვილი დღეს ფიქრობს, რომ პინოჩეტის სიკვდილი უსამართლობაა.
გული მეტყინა, რომ სიმშვიდეში გარდაიცვალა, მაგრამ საქმე ჯერაც არაა დახურული და სასამართლო უნდა გაგრძელდეს. ამიტომაც ფიქრობ, არ იმსახურებს რაიმე სახის ოფიციალურ დაკრძალვას, არავითარ შემთხვევაში. ის დიქტატორი იყო, ის ხალხს არაურჩევია.
ჩეტი კვირას გარდაიცვალა სანტიაგოს საავადმყოფოში. როგორც ექიმები ამბობენ, მათ ყოველი ღონე იხმარეს, რათა გადაერჩინათ პინოჩეტი, რომელიც ერთი კვირის წინ გულის შეტევის შედეგად მოხვდა კლინიკაში. ჩილეს მთავრობა მუთანაგზნო პინოჩეტის ოჯახს და სახელმწიფო დროშები ნახევრად დაუშვა ეროვნული გლოვის ნიშნად.
ჩილეს მთავრობა სურს თანაგზნობა გამოუხატოს გენერალ პინოჩეტის ოჯახს. თავრობა იმოქმედებს ამვითარებისთვის დაწესებული ინსტიტუციური ჩარჩოების ფარგლებში და ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სიმშვიდისა და მშვიდობის შენარჩუნებას.
ეს გახლავთ მთავრობის წარმომადგენელი რიკარდო ლაგოს ვებერი. ისი თქმით პინოჩეტს სამშაბათს მიაბარებენ მიწას, ოღონდ მას არა სახელმწიფო, არამედ სამხედრო პატივით დაკძალავენ. პინოჩეტი მწავე დაპირისპირებების საგნად რჩება მისი წარსულის გამო. 1973 წელს პოლიტიკური არეულობისა და ჰიპერინფლაციის პირობებში პინოჩეტმა სამხედრო გადატრიალებით ჩამოაგდო დემოკრატიულად არჩეული ალიენდე. გადატრიალების შემდეგ ალიენდემ მკვდარი იპოვეს, მისი სიკვდილის გარემოებები დღემდე არ არის ნათელი. პინოჩეტის მმართველობის 17 წლის მანძილზე ჩილეში სასტიკად უსწორდებოდნენ რეჟიმის ოპონენტებს. ათასობით ადამიანი უკვალოდ გაქრა, გაუქმდა სამოქალაქო უფლებები, მას მედიას მძიმე ცენზურა დაუწესდა. მრავალმა ინტელექტუალმა ჩილედან გაქცევით უშველა თავს. პინოჩეტის მომხრეები აცხადებენ, რომ პინოჩეტმა ქვეყანა მარქსიზმისგან იხსნა. ამაში მას დახმარებას უწევდა შეერთებული შტატები. როგორც ცნობილი გახდა, ცენტრალური სადაზვერო სამართველო მილიონობით დოლარს ხარჯავდა ალიენდეს მთავრობის დესტაბილიზაციისთვის. 1974 წელს პინოჩეტი ჩილეს პრეზიდენტი გახდა და ქვეყანას მართავდა 1990 წლამდე, როცა გადადგა ეკონომიკური ვითარების გაუარესების პირობებში. ამის შემდეგ სიცოცხლის ბოლომდე მთელი რიგი ბრალდებების მოგერიება უწევდა. 1998 წელს იგი ლონდონში დააკავეს და შინაპატიმრობა მიუსაჯეს მას, მერე რაც ესპანეთის სასამართლომ მისი დაპატიმრების ორდერი გასცა. მაგრამ 18 თვის შემდეგ პინოჩეტი ჩილეში დააბრუნეს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. როგორც ჩანს, ჩილეს საზოგადოება დიდხანს დარჩება ორად გახლეჩილი პინოჩეტის მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად.
ბიძინა რამიშულმა ისაუბრა გამოხმაურებაზე, რომელიც ჩილეს ყოფილ დიქტატორ აუგუსტო პინოჩეტის გარდაცვალებას მოხვა. წინააღმდეგობრივია გამოხმაურება უცხოეთშიც. აი რა წერს პარიზის გაზეთი ლიბერასიონი. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ აგერ უკვე 4 წლეულია პინოჩეტი ბოროტების სიმბოლოა აქცეული. პინოჩეტის ეპოქის მოგონებებს სანტიაგოს სტადიონზე დამწყდეული ტუსახების ნაწამები თუ უგზო უკვე დაკარგული ხალხისა, მისი გარდაცვალება ვერ წაშლის. მისი ბუნებრივი სიკვდილი ჩვენთვის ვერ იქცევა შეწყნარების მიზეზად. ის მარტო მწუხარებას იწვევს იმის გამო, რომ კაცმა, რომელსაც ერთხელაც არ გამოუხატავს სინანული მისი სახელით ჩადენილი დანაშაულებისთვის, მართლმსაჯულების წინაშე პასუხი არ აქვს. ეს იყო ციტატა პარიზის ლიბერასიონიდან. ლონდონის კონსერვატიული გაზეთი დეილი ტელეგრაფი კი სულ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას. ციტატა: პინოჩეტის მშელობისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ მისი წინამორბედი სალვადორ ალიენდეს მართლობა, მსოფლიოში პირველი კომუნისტი პრეზიდენტისა, რომელიც 1970 წელს დემოკრატიული არჩევნების გზით ჩადგა ხელისუფლების სათავეში. ალიენდეს პროგრამამ, რომელიც წარმოების საშუალებათა ნაციონალიზაციას და უცხოური სამრეწველო თუ საბანკო კაპიტალის, აგრეთვე მიწის ჩამორთმევას ითვალისწინებდა, ეკონომიკური ქაოსი გამოიწვია. პინოჩეტის მომხრეების აზრით, სახელმწიფო გადატრიალება ერთადერთი გამოსავალი იყო, რათა ჩილეს თავი დაეღწია მეორე კუბად გადაქცევის ხიფათისთვის, წერს დეილი ტელეგრაფი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას თბილისში 18 საათი და 29 წუთია. მოგესალმებით უცხოეთში. ახლა გიამბობთ ერთ კონფერენციაზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა და რომელშიც ქართველი სპეციალისტებიც მონაწილეობდნენ. საქმე ეხება ექოკარდიოგრაფიის ასოციაციის მეათე შეხვედრას. ეს ასოციაცია ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების შემადგენელი ნაწილია. კონფერენციაში მონაწილე ქართველ კარდიოლოგებს ეკარ უხაძეს, მიხეილ წვერავას, ლევან მეტრეველს და სერგო ორჯონიკიძეს ჩვენი კოლეგა ოქროპი რუხაძე ლაპარაკა.
როცა კაცი ასე შეხვედრაზე ჩადის, ელის რამეს მისგან. თუ ფიქრობთ, თვითონაც ჩააქვს რამე, გაბდნო ეკა.
ჩვენ სიტუაციაში ხა ბატონ მიკას ჩამოტანილი აქვს თავისი პოსტერები და არ ვიცი ალბათ გარკვეულად რაღაც ჩამოიტანა. სამწუხაროდ ჩვენ სხვას ჯერჯერობით არაფერი არ ჩამოგვიტანია, მაგრამ ძირითადად ალბათ მაინც ფიქრობ, რომ უნდა წავიღოთ აქედან, იმიტომ რომ წინარიანა საკმაოდ.
წინარიან საქართველოსთან შედარებით, მაგრამ ბატონ ლევან, თქვენ გერმანიაში მუშაობთ და გერმანიიდან აქ ჩამოსვლის მიზანი რაღაა?
პირველი რაც ყოველთვის ას შეხვედრების დროს დადებითია, ეს არის ინფორმაციის გაცვლა, რომელიც გადაჩეული დღეს ინტერნეტის მიუხედავად, მაინც პირადი ინფორმაციის გაცვლა დიდ როლს თამაშობს და პირადი კონტაქტების დამყარება. ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთი მიზანი ჰქონდა, თუ ყოველას როგორც საქართველოს ეხოკარდიოგრაფიული სამუშაო ჯგუფის წევრებს, რომ დაგვემყარებინა კონტაქტები ევროპის ეხოკარდიოგრაფიული ასოციაციის ეგრეთ წოდებულ ბორდის წევრებთან, იმისათვის რომ მათგან მიგვეღო მხარდაჭერა შემდგომი სასწავლო აქტივობისათვის საქართველოში. და პირველ აქტივობას 2007 წელს აგვისტოში ვგეგმოთ.
აი ბატონ ლევანი ამბობს, რომ სასწავლო აქტივობა, რა თქვა, ისინი ვინც უკვე ნასწავლი არიან იმათ თავიანთი კონკრეტული პაციენტებთან მუშაობისთვის, შეუძლიათ ასევე ასეთ შეხვედრიდან რამე წაიღონ? ბატონო სერგო,
გასაკვირველია, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები ისე ვითარდება, რომ სამოუწვარავი საკითხი არის და დღევანდელ დღესაც ძალიან ბევრი საინტერესო ტექნოლოგიები იყო წარმოდგენილი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აქედან წავიღებთ ამას თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად დანერგვა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტექნიკური მხარე არის უკვე და დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული.
ასეთ შეხვედრის დროს არის საშუალება ისეთი კონტაქტების დამყარებისა, რომელიც თქვათ აი ამ საფინანსო მატერიალურ მხარესაც რაღაცნაირად მოგიგვარებდათ?
არის, მაგრამ რთული არის, მაგრამ ვცდილობთ.
მიკა, თქვენ გქონდათ ასევე წარმოდგენილი თქვენი კვლევის შედეგები აქ. Ну, შესაბამისად, როგორც კალბატონმა ეკამბძანა, აქ რაღაცა ჩამოგაქ, მაგრამ უმეტესად მიგაქ. თქვენ რა ჩამოიტანეთ იმაზე უკვე გქონდათ რაიმე გამოხმაურება, რას მოველით, თქვათ, აი რა არს ნიშნავს ეს საქართველოს კარდიოლოგიისთვის, საქართველოსში ექოკარდიოგრაფიისთვის თქვენი პოსტერები?
ანუ პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ აქაურებმა რომ იცოდნენ, აგნო ევროპელებმა რომ იცოდნენ, რაღაცა საქართველოშიაც კეთდება, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ტექნოლოგიურად წმინდა ტექნიკური მხარე ჩვენ ჩამორჩებით, ნამდვილ შემთხვევაში გულისხმობ ბოლო აპარატურას, მაინც კეთდება რაღაცა და მაინც ეტყობა რაღაც გარკვეული დონე არის, რადგანაც ეს პოსტერი სანამ ჩამოვიდოდეს სამ მასალა გამოიფინებოდეს, გარკვეულ კონკურენციას გადის, გარკვეულ შერჩევა ხდება ხოლმე, დაახლოებით 1/13 არის ხოლმე წარმოდგენილი ნაშრომებისა, მხოლოდ წარმოდგენილი აქ. ასე რომ ეს გარკვეულ ილოც საქართველოსში მიმდინარე მუშაობაზე ლაპარაკობს და ის რომ საქართველოსშიც რაღაცა საინტერესო ხდება.
როცა მეცნიერები, ექიმები ერთად იკრიბებიან, ისინი არ ფიქრობენ იმ წამს შეიძლება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის პაციენტებისთვის, ხოასია. და შესაბამისად, ესეთ შეხვედრები მე საქართველოსში როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ქართველ გულით დაავადებულ ადამიანებს რაღაცნაირად დაადგებათ? Ну, პრობლემაა, თქვათ, იქ ეს ტექნიკური მხარე.
არა, მოგახსენებთ, ხო, გასაკვირველია, ხო, ახალი ტექნოლოგია არის, მაგრამ თვითონ იგივე უკვე შესწავლილ ძველ ტექნოლოგიებთანაც დაკავშირებით ხდება მათი გავრცობა, მათი დაზუსტება და ამ ინფორმაციის აღება ხდება ხოლმე ძირითადად სწორედ აემნერ შეკრებებზე. ახალი ტექნოლოგია, რომელიც დღეს წარმოდგენილი არის სიტყვაზე, მაგრამ აქ ეს ხვალინდელი დღე არის. იგივე ევროპის ძირითადად წამყვან კლინიკებში გულისხმობ ამ შემთხვევაში რუტინულ ყოველდღიურ პრაქტიკას. ამ ახალ ტექნოლოგიებს რუტინულად არ იყენებენ. ეს ხვალინდელი დღე არის. ამიტომ აი ეს ინფორმაციაც, რომელიც არის ჩვეულებრივ მიღებული იმაში, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა და იმასთვისაც იმიტომაც არის საინტერესო ჩვენ მიერ მიღებული მონაცემები, რადგანაც ხდება ძველად არსებული ტექნოლოგიების დახვეწა, მათი დაყვანა უფრო მიღებულ ფორმამდე, გამარტივება. ასე რომ ამნაირ შეხვედრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ ყოველდღიურ კლინიკურ პრაქტიკისათვის.
გაბნეკა, მე ვიცი, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ საჩხერეში, რომელიღაც კლინიკაში არის საქართველოში ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგია.
ეხო კარდიოგრაფის აპარატი არის კარგი, ფილიპსის ფერმის აპარატია, მაგრამ მე რომ ვიკითხე ახლა აქ უკვე გამომფენაზე რომ აი მე ამ აპარატზე მუშაობ თქო, აი აქ მითხეს რომ შენ უკვე ამოღებული გვაქვს მაგას აღარ ვიკითხო და ახლა ახალი მოდელია გამოსული. შემდეგ რომელსაც თვითონ მუშაობენ, ანუ ძალიან სწრაფად ვითარდება ტექნოლოგიები და შესაბამისად ფასი არის ძალიან მაღალი ახალი ტექნოლოგიების. ეგ ფაქტურად ესეც კი უკვე არის წინანაბიჯი. ამათ უკვე ახალი რაღაცები აქვთ. მაგრამ აი ვარტალი თქვა ბატონო მიკა, ახლა მარტო ტექნოლოგიებს ვერ გამოვეკიდებით. გუშინ ახლა არაჩვეულებ რივი სესია იყო, ლაპარაკობდნენ რაღაც აი სულ ახალზე, რეალური თქვა სამგანზომილებიან, ეხა არ ვიცი ეს რამდენად საინტერესო უნდა იყოს მსმენელებისათვის, მაგრამ ნუ მართლა არაჩვეულებრივი აი თქვენ რომ ნახოთ იმ ის გამოსახულება, რომელსაც აი ეს ახალი ტექნოლოგიის საშუალებით მიიღებთ, აი თქვენც მიხვდებით ხომ აბსოლუტურად, ეგ იმიც კი არა ხართ, არა თუ ხოლოსკოპიის სპეციალისტი. პრინციპში ჩვენ მივიღეთ უამრავი ახალი ინფორმაცია. ხა თუ იქნება საჩხერი იქნება თუ სხვაგან ესეთი ახალი მანქანები, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება. თორემ რაც გვაქვს ჯერჯერობით იმაზეც რაღაცების გაკეთება შეიძლება.
ესე ვთქვა, რომ ის მაინც მაჭარი არის, ახალი ტექნოლოგია მაჭარი არის და ის რომელიც წარმოდგენილია ყოველდღე, ეს არის დაღვინებული უკვე.
ძირფას მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ოქროპი რუხაძე ესაუბრება პრაღის კონფერენციაში მონაწილე ქართულ კარდიოლოგებს, ეკა რუხაძეს, მიხელ წვერავას, სერგო ჯონიკიძეს და ლევან მეტრეველს.
ბატონ ლევან, თქვენ რადგან გერმანიაში გიწევთ მუშაობა, ამიტომ თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ აი ამ ტექნოლოგიაზე, იმაზე, რომ საქართველოსში ავადმყოფებს პაციენტებს ქონდეთ საშუალება აი ამ ახალი ტექნოლოგიით გამოიკვლიონ ისინი და ასე ვთქვათ, შესაბამისი დახმარება მიიღონ. ამაზე ვინ უნდა ზრუნავდეს ქვეყანაში?
სამწუხაროდ უკანასკნელი ასე ვთქვათ, ქართული სამედიცინო სცენას, აქტუალურ სცენას მოწყვეტილი ვარ, ასე რომ ვერ გეტყვით ამჟამად რა სიტუაცია.
თეორიულად მითხარით, აი ვთქვათ, როგორ წარმოგიდგენიათ?
სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აზრით სტრუქტურულად მე ისა თქვა, რაც გავეცანი ევროპის სხვადასხვა ერებში, მათ შორის გერმანიაშიც, ის პაციენტზე მზრუნავი არის სახელმწიფო სტრუქტურა. არ არის აუცილებელი ამას რა თქვა მინისტრი ან გამგებელი, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოს მიერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, რომელშიც სხვადასხვა ფენებზე დგას ოჯახის ექიმი, სადაზღვეო კომპანია, კანონი, პაციენტი, ეს განაწილებული სტრუქტურა. ესე რომ ეს უყალაფერო არის სახელმწიფო შესაქმნელი.
საქართველოში სახელმწიფო ზრუნავს ამისთვის თუ არ ზრუნავს? ბატონო სერგო, რა სიტყვით?
რა საკვირველია, ზრუნავს და ამ ბოლო წლებში დიდი წარმატებები ამაში, მაგრამ ეს ამას დრო უნდა ყველაფერს და გარკვეული თანხები.
ეს თანხები სახელმწიფომ უნდა გაიღოს?
რა საკვირველია,
რესპუბლიკური სამანტყოფოს ბაზაზე ახლა ცენტრალური ლინეკა რო ქვია, ძალიან დიდი გეგმები აქვს. ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც მე ვიცი, შედის აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგიები. ხა სახელმწიფო აკეთებს ამას მთლიანად, იმხელა ვებერთელა შენობის. მე საერთოდ ყველაზე კარგი ოცნებაშიც კი ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან რამე შეიძლება გამოსულიყო. ჯერჯერობით არ ვიცით რა გამო, ერთ-ერთი არის ეს კატასტროფის ცენტრი ქვია, გადაუდებელი მედიცინის ცენტრი და მე ვიცნობ, ვინც უნდა იყოს ამის ხელმძღვანელი საქართველოში და ნუ მართლა ის ძალიან კარგი სპეციალისტია თავის დარგში. ამიტომ იქ რაც კეთდება ჯერჯერობით ძალიან კარგია. მე რა მოხდა, რომ ეს არის ჯერჯერობით ორსართულიანი შენობა თუ სამსართულიანი და უკანაც დაწყებულია. აი ამას აკეთებს სახელმწიფო და ეს იქნება უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ну мика, როცა ამგვარ შეხვედრებზე ხართ ხოლმე, როცა ეცნობით სხვა ქვეყნებში სამედიცინო სფეროში არსებულ წინსვლას, ამავე დროს შეიძლება მოდიმათ ფიქრობდე, როგორ უნდა ხდებოდეს პაციენტის სამსახურში ამის ჩაყენება. არის თუ არა შესაძლებლობა გაეცნოთ ხოლმე, თქვათ, აი სადაზღვეო სისტემებს, დაფინანსების სხვადასხვა სფეროებს, აი გაინტერესებთ თუ არა, რომ საქართველოში პაციენტს კონდეს იმის საშუალება, ეგერ მოუწიოს, თქვათ, მოვიდეს, გადაიხადოს და რაღაც, ამიტომ ყველასთვის გახდეს მისაწვდომი იმის და მე შეს აბამისაც თუ რა სოციალური შრეა და რა მატერიალური მდგომარეობა აქვს.
ჩვეულებრივ აი ამ ტიპის შეხვედრები, ეს მაინც გათვლილი არის ვიწრო სპეციალისტზე და ეხება ვიწრო სპეციალობას. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ ეს უფრო ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, სფერო არის, არა წმინდა მედიცინის, არამედ ჯანდაცვის ორგანიზაციის სფერო არის. ბუნებრივია, ჩვენ ამ ინფორმაციას ვღებულობთ, მაგრამ ამ ინფორმაციას ვღებულობთ უფრო პირადი საუბრიდან და აი ამ ტიპის შეხვედრა მაგაზე ნამდვილად არ არის გათვლილი, რომ მოგვაწოდოს ჩვენ ინფორმაცია. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ აი სახელმწიფოს დაფინანსების აუცილებლობაზე, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში პრაქტიკულად ძირითადად თანამედროვე ტექნოლოგია შედის პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურაში, სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებაში. კერძო სტრუქტურებში, როგორც კანონი, კარგი ხარ ის, მაგრამ უკვე დაღვინებული. ტექნოლოგია, იმიტომ რომ კერძო სტრუქტურას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დიდი პული გადაიხადოს ახალ ტექნოლოგიაში. უცხოეთში, გერმანიაში სისტემა ისეა დაწყობილი, რომ სახელმწიფო თავის კლინიკისთვის ბოლო ტექნოლოგიას ყიდულობს. მეკ სხვა არის, იმიტომ იგივე სახელმწიფო, ეს არის ფულის ჩადება წარმოებაში, რომელიც ამ აპარატურას აწარმოებს, ეს არის ფულის ჩადება მეცნიერებაში, რომელიცაც ვითარდება შესაბამის ტექნოლოგიას, რომ იქ შეკრული წრე არის და ხო ჩვენთანერად შეიქმნება ეს მე არ ვიცი, ცოტა სხვა სფერო არის.
აი საჩხერეშია შედარებით სხვა სიტუაცია. იქ არის ფინანსის პრობლემა, იქ არის შექმნილ რა თქმა უნდა იდეალური არ არის და არ შეიძლება სადმე იდეალური იყოს ახლა საქართველოში. თქვათ იქ დაიწყო პირველად ირგოლიდან ამბულატორიაში ექიმები ყავს, ყველა ფინანსდება. ფინანსდება პაციენტი თქვათ ამბულატორიული რგოლიდან დაწყებული და ბავშვობიდან დაწყებული, ნუ ბოლომდე აბსოლუტურად ყველანაირად. ისიც კი აი გათვალისწინებული, რომ რაც არ კეთდება საჩხერეში, აფინანსებს გადაყვანიანთან დაწყებული, თქვა 20000 ლარი დაჭერდა, იყო ძალიან რთული, ატიპის აშრევადი ანევრიზმა იყო და ეს პაციენტი გადარჩა. გადარჩა იმიტომ, რომ კი ამოაჩენდით, მე რას ვიზავდით ახლა, ესეთი ტიპის ოპერაციები საჩხერის ეგეთ რეგიონულ კლინიკებში მეგონი არ სადარკეთდება. ახლა სადღაც უნდა გადაიყვანოთ დიდ ცენტრში. გადაიყვანეს და ეს 70 წლის კაცი, რომელსაც არანაირი სხვა შანსი ამ ოპერაციის გარეშე არ ქონდა, გადარჩა, ხმართვა კარგად ამყოფს, ახლა ეს 5 დღის ამბავი არ გამოვიდა, მაგრამ აი რაღაც გულწრფელად გვიხარია.
ექოკარდიოგრაფიის ასოციაციის კონფერენცია, რომელშიც რამდენიმე ქართველი სპეციალისტიც მონაწილეობდა, პრაღაში შაბათს დამთავრდა. კონფერენციის ზოგ მონაწილეს, ეკა რუხაძეს, მიხეილ წვერავას, ლევან მეტრეველს და სერგო ორჯონიკიძეს, ჩვენი კოლეგა ოქროპი რუხაძე ელაპარაკა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, თბილისში ახლა 18 საათი და 50 წუთია. ჰოლივუდი სტივენ სპილბერგის იუბილეს აღნიშნავს. 18 დეკემბერს ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ რეჟისორს 60 წელი უსრულდება. სპილბერგს საქართველოსიც ბევრი თაყვანის მცემელი ხავს. ზოგს ინდიანა ჯონსის სერიალი უყვარს. ზოგი იტის, ესე იგი უცხო პლანეტელს ანიჭებს უპირატესობას. მაგრამ სპილბერგის ვერცერთმა სხვა ფილმმა ვერ მოახდინა ქართულ მაყურებელზე ისეთი შთაბეჭდილება, როგორიც შინდლერის სია. 1994 წელს სპილბერგის ანტიფაშისტური ფილმის ეკრანებზე გამოსვლა საქართველოს უახლესი ისტორიის მნიშვნელოვან პერიოდს დაემთხვა. ასე ფიქრობს ხოლგურო პროგრამა ოქროს საუკუნის ავტორი გიორგი გვახარია.
2004 წელს საფრანგეთის ხელისუფლებამ ღია წერილით მიმართა სკოლებისა და კოლეჯების დირექციას. განათლების სამინისტრომ მასწავლებლებს ურჩია ჩაერთოთ სასწავლო პროგრამებში ამერიკელი რეჟისორის სტივენ სპილბერგის ფილმი შინდლერის სია, რომელიც საფრანგეთის განათლების მინისტრის განცხადებით ადამიანებს უკეთ გააგებინებს ნაციზმისა და ანტისემიტიზმის არს, ვიდრე თუნდაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დეკლარაცია. სხვათა შორის სტივენ სპილბერგის ფილმის ისტორია სწორედ სკოლით დაიწყო, ამერიკული სკოლით. სპილბერგი, რომელსაც 80-იანი წლების ჰოლივუდში ხშირად საბავშვო ფილმების რეჟისორად იხსენიებდნენ, გააოცა ერთმა გამოკითხვამ, რომლის თანახმად ამერიკელ მოსწავლეთა 60%-ს ჰოლოკოსტის შესახებ არაფერი ჰქონდა გაგონილი. სპილბერგისთვის, რომლის ებრაელი ბებია და ბაბუა ომის დროს პოლონეთიდან შეერთებულ შტატებში გაიქცნენ, ჰოლოკოსტის თემა იმდენად ტკივნეული იყო, რომ ამ გამოკითხვამ ტკიცედ გადააწყვეტინა, რაც არ უნდა დაჯდომოდა, უნდა ეყიდა თომას კენილის რომანის შინდლერის კიდობნის ეკრანიზაციის უფლება. იმ რომანისა, რომლისთვისაც მწერალი 1992 წელს ბუკერის პრემიი დაჯილდოვდა და რომელმა წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა სპილბერგზე. ეს ის დროა, როცა სპილბერგი უცხო პლანეტელს იღებდა ფანტასტიკის ჟანრში გადაწყვეტილ პირველ ამერიკულ ფილმს, რომელსაც რეჟისორის თქმით ქსენოფობური ინსტინქტები უნდა დაეთრგუნა ბავშვებში. მოგვიანებით იგი აღიარებს, რომ უცხო პლანეტელი, ინდიანა ჯონსი, ყველაფერი რაც გადაიღო 80-იან წლებში, შინდლერის სიის თავისებური რეპეტიცია იყო. შინდლერის სია ამბავი ნაცისტური პარტიის წევრზე, ოსკარ შინდლერზე, რომელმაც 1000-ზე მეტი ებრაელი გადაარჩინა, ოსკარის 16 ნომინაციაზე იყო წარდგენილი, აქედან 6 ნომინაციაში გაიმარჯვა. 10 წლის წინ უცხო პლანეტელის გადაღების დროს ჩემს თავს პოლიტიკური ათეისტი უწოდე. შინდლერის სიის წარმატების შემდეგ კი მივხვდი, რომ პოლიტიკურ კინოს დღესაც შეუძლია ითამაშოს სოციალური პედაგოგის როლი, აღნიშნა სტივენ სპილბერგმა ისრაელში თავისი ფონდის პრეზენტაციაზე 1994 წელს, სწორედ იმ დროს, როცა ქართველმა მაყურებელმა პირველად ნახა შინდლერის სია.
კულტურა არის რეპრესია ამავე დროს. ანუ კულტურა აგვაძლევს საშუალებას ადამიანებს იყოს ხეცები. ანტისემიტიზმი ეს არის სწორედ კულტურის დამხობის მცდელობა.
სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიასის მოსაზრება შეგვიძლია კიდევ უფრო განმაზოგადოთ და დავასკვნოთ, რომ ანტისემიტიზმი თავს იჩენს იქ, სადაც საზოგადოება მტრის ხატებით ცხოვრობს. მტერი შესაძლოა არც იყოს ებრაელი, უბრალოდ იყოს სხვა, რომელსაც საზოგადოება ურჯულოდ მონათლავს ხოლმე. ამ სიტყვას ურჯულო 1994 წლის საქართველოში, როცა შინდლერის სიამ ჩვენამდეც მოაღწია, ძალიან ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკოსები, მეცნიერები, და რაოდენ არ უნდა შეესაბამებოდეს ეს ემზარჯ გერენაიას ლოგიკას კულტურის მუშაკები.
ებრაელები, როცა ისინი ევროპაში ცხოვრობდნენ და როცა ესე იგი, როცა მათ სახელმწიფო არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, ცხოვრობდნენ ყველგან, ავსებდნენ იმ ეკონომიკურ ნიშას, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა არ მისდევდა. ეს შეიძლება ყოფილიყო ვაჭრობა, მევახშეობა. ებრაელი შეახსენებს ევროპას იმას, რომ ის არის ახალი ებრაელი. ებრაელი არის ის ადამიანი, რომელიც ცეც საქმიანობას ეწევა, ესე იგი ეს გავრცელებული წარმოდგენების თანახმად, რომელსაც არ ეწევა დაუშვათ უმრავლესობა. და ამდენად ევროპულ და რუსულ ანტისემიტიზმს ორი მომენტი კვებავდა. ერთი, ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი, და ებრაელი როგორც შემახსენებელი იმისა, რომ მე ვარ ახალი ებრაელი.
ერთი შეხედვით შინდლერის სია 90-იანი წლების დასაწყისში ადეკვატურად აღიქვეს. ქვეყანა უკვე ემზადებოდა ქართველი და ებრაელი ხალხის, როგორც იმხანად ამბობდნენ, 26 საუკუნოვანი ძმობის აღსანიშნავად. მაგრამ ცხინვალსა და სოხუმში განცდილი მარცხის შემდეგ უმცირესობის მიმართ დამოკიდებულება არ იცვლებოდა. ისტორიკოსი სიმონ ჯანაშია, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა საშუალო სკოლაში მასწავლებლად, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შინდლერის სია მართლაც შეიძლება ჩავრთოთ სასწავლო პროგრამებში, როგორც სოციალური თერაპიის ერთ-ერთი საშუალება. სიმონ ჯანაშია საკუთარ გამოცდილებას გვიზიარებს.
მეთხე კლასის ბოლოს გამოცდაზე ვაძლევთ ტექსტს, რომელიც არის მისთვის უცნობი, რომელშიც არის ნათქვამი ის, რომ მუსლიმებმა ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთ-ერთ ქალაქში აუშენეს უბანი, ანუ გეტო ჩვეულებრივი, კედლით ჩამოსაზრული, იკეტება ღამე და მეუბნება ჩემი მოსწავლე გამოცდაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს გადასარევი საშუალებაა, მოდით ავლაბარში გავაკეთოთ კედელი. და სამხები ისწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ თბილისში. და ნუ აი ხა რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, ჩვენ არაფერი არ გვითხოვს. შემდეგ წელს წაიგიხეს ნაწარმოები ჰოლოკოსტზე და ნახეს შინდლერის ისბაში მოვიდა თვითონ, ისე რომ არავის არაფერი არ გვითხოვს, თქვა რომ მე მსხვენია, რომ შარშან გამოცდაზე ახსოვდა თვითონ. მსხვენია რომ ამას ვამბობ.
სტივენ სპილბერგს უზარმაზარი ძალისხმევა დაჭირდა ჰოლივუდში შავთეთრი ფილმის გადასაღებად. პროდიუსერები ამბობდნენ, რომ ამერიკელი მაყურებელი არ წავა 3-საათიანი შავთეთრი ფილმის სანახავად. კინო, მით უმეტეს ისტორიული კინო, ამერიკელისთვის დიდი ხანია ისტორიულ ზმანებად იქცა. და ამ სტერეოტიპის დამკვიდრებაში თავის დროზე სტივენ სპილბერგმაც ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი. მაგრამ ერთია ზმანების განცდა და მეორეა რეალობის შეგრძნება, რათა მაყურებელი ისტორიული ამბის თანამონაწილედ და არა უბრალოდ დამკვირვებლად იქცეს. შავთეთრი შინდლერის სია, რომელშიც არ თამაშობენ ჰოლივუდის ვარსკვლავები, რომელშიც დოკუმენტურობის ეფექტი ფაქტობრივად ნატურალიზმის ზღვარს აღწევს, რეალური ამბავი გახდა მილიონობით ადამიანისთვის, მათ შორის იმ ხალხისთვის, ვინც აქამდე სრულიად დარწმუნებული იყო: ურჯულო სახიფათოა, იგი ჩვენს კეთილდღეობას ემუქრება. თუმცა სპილბერგს როგორც ჩანს არ სჯერა, რომ კინოს მნიშვნელოვნად შეუძლია შეცვალოს მოზრდილი ადამიანის ფსიქიკა და მასში აგრესია დათრგუნოს. მისი შემოქმედების მთავარი ადრესატი ისევ ბავშვია. ახლახანს 60 წლის სპილბერგმა შესაძლოა დღევანდელი ჰოლივუდის ყველაზე გავლენიანმა, ყველაზე წარმატებულმა რეჟისორმა განაცხადა, რომ აპირებს გააგრძელოს ჰოლოკოსტის თემაზე მუშაობა. სურს გადაიღოს ფილმი მოზარდებისთვის, რომლებმაც შინდლერის სიის პრემიერის შემდეგ უკვე იციან, რა არის ჰოლოკოსტი, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რას ნიშნავს შემწყნარებლობა და სამართლიანობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ოქროს საუკუნე. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი წუთნახევარი ღარჩება. ოქროპირ უხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას აეკითხავს.
ჩილის საზოგადოება ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ყოფილი დიქტატორის აუგუსტო პინოჩეტის სიკვდილის თაობაზე უფლებამოსილებმა იმედგაცრუება გამოხატეს იმის გამო, რომ პინოჩეტი ვერასოდეს წარდგება სასამართლოს წინაშე. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ რა სიმკაცრით უნდა
დაისაჯოს თურქეთი, რომელმაც არ გაუღო თავის საჰაერო და საზღვაო პორტები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს კვიპროსს. ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გუშინ ჩატარდა რეფერენდუმი, მისი წინასწარი შედეგებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ კონსტიტუციას მხარი ამ მრჩეველთა 98%-მა დაუჭირა. თეირანში პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტთა ჯგუფი შეეცადა პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის სიტყვით გამოსვლა ჩაეშალა. თეირანში დღეს ჰოლოკოსტისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიხსნა, რომელიც დასავლეთში მკაცრად დაგმეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიესალმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალი რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ირანს ეხება.
ოქროპირ უხაძემ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ და დროა დაგემშვიდობოთ. პრაღაში ხმის რეჟისორის პულთან იულია საიკო მუშაობდა, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღით 105.9 ციხშირეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.